Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Италиядә инде 3-нче тапкыр хакимияткә Сильвио Берлускони килә. Владимир Путин бердәм Россия партиясен җитәкләячәк. Казанның хәрби уку йортында Башкортстаннан яшь хәрби һәлак булды. Татар телен белгән хезмәткәрләргә Татарстанда түләнмәгән өстәмә акча Мәскәүдә түләнә. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Сайлауларда җиңгән Сильвио Берлускони Италияны авыр көннәр көтә дип белдерде. Россия совет чорындагы бер партиялы системага әйләнеп кайта. Авыл җирләрендә, районнарда кабат дәүләт хакимият органы оешачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Сишемдә Владимир Путин бердәм Русия фиркасының рәисе булырга ризалыгын бирде. Бу карар партия өчен дә, Путинның үзе өчен дә отышлы дип санала. Бердәм Русия куәтен тагын да арттырам, Путин президентлыктан киткәч тә сәяси сәхнәдә калачак. Әмма күзәтүчеләр Русия совет чорындагы бер партиялы системага әйләнеп кайта дип кисәтә. Олег Илми дәвам итә.
Бердәм Русия фиркасының рәисе булырга ризалыгын биреп, Путин Кремльдән киткәннән соң үзенә сәяси сәхнәдә урын алып кына калмады, ә илнең яңа сәяси системасына өлгү салды дияргә була.
Спасибо. Готов взять на себя дополнительную ответственность и возглавить Единую Россию.
Моңа кадәр Путин президентлыктан киткәч премьер-министр булырга ризалык биргән иде. Белгечләр фикеренчә, аның партияны җитәкләү карары тагы да әһәмиятлерәк. Бу аңа Русиядә теләгән кадәр идарә итәргә мөмкинлек бирә. Чөнки бердәм Русия хакимияттәге партия генә түгел, ә илнең сәяси, икътисади һәм бюрократик куәтен үз эченә алган берләшмә булып тора.
Теперь Путин возглавляет Единую Россию. У него
Хәзер ул бердәм Русияны җитәкли ди Ольга Крыштановская, Фәннәр академиясендә элитаны өйрәнү үзәге башлыгы. Димәк, Дәүләт Думасын, Федерация Шурасын, җирле парламентларны контроль итә. Ә алар губернаторларны раслый, ягъни аның куәте бермә-бер арта.
Административный значительно возрастает.
Белгечләр фикеренчә, хәзер Русиядә совет чорын хәтерләткән бер партиялы система барлыкка килә. Төп хакимият президент, премьер я спикер кулында түгел, ә куштырнаклар эчендә генераль секретарь кулында булачак. Әлбәттә, бу систем базар шартларын искә алып, бераз яңартылып корыла. Берничә партия, берничә намзатлы сайлаулар демократия төсмере бирә, әмма төп хакимият үзәк партия кулында кала. Дмитрий Медведев бүгенге чыгышында президент буларак әлегә партиягә кермәячәген белдерде. Бердәм Русия башлыгы булган Путин Кремльдә утырган президентны контроль итә алачакмы?
Представьте себе, президент Медведев без партии либо просто
Күз алдына китерегез ди Лилия Швецова, Мәскәүдәге Карнеги үзәге белгече. Президент Медведев партиясыз, я гади әгъза, я җитәкчелек әгъзасы. Ләкин партияның җитәкчесе бит Путин. Ягъни бу президентлыгына түгел, ә гомумән президентлыкны зәгыйфләтә.
Ослабляются позиции не просто президента, но президентства как такового.
2001 елда төзелгән Бердәм Русия Путинга терәк булып хезмәт итте. Путин президентлыктан киткәч, партияның йогынтысы кимер дигән фаразлар әйтелгән иде. Бүгенге вакыйга киресенчә, партиягә икенче сулыш бирде дияргә була. Алай да.
Партия, как уже не раз говорил, должна реформироваться.
Партия үзгәртелергә, сайлаучылар өчен ачыграк булырга тиеш. Ул үз мәнфәгатен генә уйлаган очраклы кешеләрдән арынырга тиеш, диде партияның яңа рәисе Владимир Путин.
преследующих исключительно личные цели и личные выгоды.
Нихаят, белгечләр фикеренчә, бу вазифа Путинга премьер булгачта үзен президенттан ким булмаган сайланган җитәкче итеп хис итәргә мөмкинлек бирәчәк.
Елда Русиядә җирле үзидарә кануны тулысынча гамәлгә керәчәк. Күше чорында кайбер поселение, ягъни берничә берләшкән авыл вазифаларын муниципаль районнар башкарып килде. Хәзер алар әлеге авыл яки шәһәр округларын районга кертеп, тулысы белән үзләре идарә итмәкче. Ягъни районнарда кабат дәүләт хакимият органы оешачак булып чыга. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
2006 елга кадәр Русиядә район җирлегендә дәүләт хакимият органнары эшләп килде. Бу система яңадан кайтырга мөмкин ди кайбер белгечләр. 2009 елда муниципаль берәмлекләр турында канун гамәлгә керә һәм үзләре тапкан акчаны авыллар районнар үзенчә тота алачак. Муниципаль районнар исә авылларны берләштереп, поселениеларны аларның вәкаләтләрен үзенә алмакчы була, акчасына кызыгып. Бу исә кире Совет райком системасына кайтуга тиң. Татарстан Дәүләт Шурасының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты башлыгы Александр Федоров булай ди.
Приезжал Киричук, член Совета Федерального собрания.
Татарстанга Федерация Шурасының җирле үзидарә комитеты рәисе Киричук килгән иде һәм ул муниципалитетларны авыллар дәрәҗәсендә генә калдыру, ә районнар дәрәҗәсендә дәүләт органы идарәсен ясау мәсьәләсе күтәрелүен әйтте. Мондый фикер бар, әмма Татарстанда бу юнәлештә әле бер нәрсә дә эшләнми.
В Татарстане пока ничего нет, не делается абсолютно.
Александр Федоров әйтүенчә, 2006 елга кадәр инде Русиядә мондый система булды.
До 1 января 2006 года у нас же на уровне районов оставались органы государственной власти, а на уровне поселений и городских сельских там был муниципальное образование.
Диде Татарстан Дәүләт Шурасының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты башлыгы Александр Федоров. Ә аның урынбасары Флора Зиятдиновадан бу кирегә шигенү булмыймы дип сорагач, ул болай дип җавап бирде.
Мин моны инде турыдан-туры иске формага кайту дип танымас идем, ләкин шулай булса да менә иң алдынгы әйтик бүгенгә безне канәгатьләндерә торган формуларны иске алырга, минемчә бердә харам булмас. Чөнки дөресе дә шулай, һәрбер зиратның кыймасын ничек тотып алырга, каян акча эзләргә дип Казанга түгел, Мәскәүгә түгел, үзебездә хәл итсәк, һәрбер авылда, һәрбер поселокта, һәрбер районда. Бу инде менә шушы үзебезнең үз идарәбезне урнаштырдык, һәр аны әкренләп-әкренләп тормышка китәбез дигән сүз булыр иде.
Флора Зыятдинова әйтүенчә, хәзер әле күп проблема акчага килеп терәлә. Район җитәкчеләре иске гадәт белән эшләргә тырыша ди ул.
Безнең инде күнеккән юлыбыз белән үзебез җыябыз да акчасын бирибез дә, үзебез шушы программаны эшлибез дигән фикер әле яши һәм күрәсең шактый гына вакыт яшәячәк тә. Ләкин без моныңнар хәзер инде тирән игътибар белән карыйбыз һәм анализасыйбыз. Әгәр дә районда, муниципаль берәмлектә шушы вәкаләтләр бары тик централь формада гына калар икән, авылларга, поселокларга таралмыйлар икән, анда кирәкле дәрәҗәдә акчалар да бирелми икән, бу әлбәттә инде үзидарә дигән сүз түгел. Бу үзидарә белән идарә итү дигән аңлатмага килеп җитәчәк.
Диде Татарстан Дәүләт Шурасының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты урынбасары Флор Зыятдинова. Ә Балык Бистәсе районы Күки җирле үзидарә рәисе Мәүләви Исхаков мондый фикердә тора.
Элек авыл советы вакытында башкарган вазифаларны хәзер яңадан шушы безгә кире кайтару процессы бара инде баруга. Менә ул җирле үзидарә советы дип безнең 95 елдан шу 2005 елга кадәр ул вакытта, конечно, менә бу дәүләт үзәкләштерде инде үзендә башкарды бу эшләрне. Хәзер инде менә бу 2005 елдан соң яңадан элеккеге авыл советы статусы вакытындагы вәкаләтләр әкрен-әкрен кайтарыла инде.
Диде Балык Бистәсе районы Күки җирле үзидарә рәисе Мәүләви Исхаков.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Италиядә сайлауда Ирекле халык партиясе җитәкчесе Сильвио Берлускони җиңде. Өч тапкыр хакимияткә килгән Европаның иң өлкән җитәкчеләреннән саналган Берлускони хәзер Италиянең 62-нче хөкүмәтен оештырачак. 2 елдан соң тагын премьер булачак дип фаразланган Берлускони ватандашларын алга таба Италияны авыр көннәр көтә дип кисәтте. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Сайлауларда беренче булып җиңгән Партидо деле Либерта исемле 10-нчы партия җитәкчесе Сильвия Берлускониның кызыклы шәхсияте сайлаудан элек мәгълүмат чараларында игътибарын җәлеп итте. мәгълүмә шаралары, реклама, түзелеш, иминият һәм ашамлык сәнәгате кебек кин кырда эшләгән сәүдә шелтәренең башлыгы булган Берлускони, шул ук вакытта AC Milan футбол командасының башлыгы. Берлусконинең шәхси байлыгының 12 миллиард доллардан да күбрәк булуы исәпләнә. Шәхси тормышындагы уңышы белән халыкта тирән тәэсир калдырган Берлускони узган 2006 ел сайлавында без булдырабыз шигаре белән чыккан көндәше Романо Продиге тавышларда аз бер аерма белән җиңелгән иде. Җиңелүен авыр кичергән Берлускони коалиция төзәргә килешмәде һәм вакытыннан элек сайлау уздырырга сорады. Һәм аның тиләге гамәлгә ашты, хөкүмәт мөддәте бетүенә әле 3 ел калганда торалды һәм Италия вакытыннан алда сайлауларга барды. Ләкин былтыр кайсы бер төбәкләрдә шүп җыелмавы сәбәпле зур протест чараларына сәхнә булган илнең проблема бары тик тирә-юньне карау мәсьәләсе белән шикләнми. Киләсе ел Европа Берлеге эшендә үсеш бик көтелмәгән илне икътисади проблемнәрдә борчый. Бу мәсьәләләрне Берлускони үзе дә яхшы күрәш, шуңа ул сайлануы билгеле булгач та дәүләт каналына ясаган чыгышында җиңү белән үзендә зур җаваплылык хис итүен әйтте. Бу сайлау нәтиҗәләренә карап, Италия халкының миңа шул кадәр ышаныч күрсәтүенә бик дулкынландым. Барсына да чын күңелдән рәхмәтләремне белдерәм. Мин киләсе ел һәм айлардагы мәшәккатьле вакытны күз алдында тотып, үземдә зур җаваплылык хис итәм. Ләкин алдагы 5 ел эчендә Италия өчен барлык көчем һәм тәҗрибәм белән кулдан килгән кадәр эшләргә тырышачакмын. Италия дөньяның икътисади яктан иң бай 7-нче иле буларак санала. Ләкин Италия Европада икътисади үсеш ягыннан иң заифләрдән. Хөкүмәтнең илешендәге бурычлар да шактый күп. Моннан кала дәүләт эшендә бюрократия көчле. Көньякның рәхәт һәм үз җайына яшәү рәвеше илнең сәяси тормышына да тәэсир иткән. Европаның дисциплинлы илләре белән чагыштырганда, Италия берлекнең иң тотрыксыз хакимиятенә ия. Бары тик 2001 һәм 2006 еллар арасында Берлускони хөкүмәте генә 5 ел мөддәттә таркалмыйча хакимиятта кала алган иде. Берлускони үз мөддәте вакытында моннан элек кылган тырышлыкларын дәвам иттерергә өметләнә.
Италиядагы соңгы хәлләр һәм Берлускониның кабат хакимияткә килүе турында митинг карышмасына тыңладык.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гүлнар Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен сишәмбедә көнүзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. 15 апрельдә Бердәм Русия фиркасы корылтайының 2-нче көнендә Владимир Путин бер юлы Русия премьер-министры һәм Бердәм Русия фиркасы җитәкчесе булырга ризалыгын белдерде. Бу корылтай башланып, әлеге фирка әгъзалары тарафыннан Путинга җитәкче урыны тәкъдим ителгәч үк, күп кенә мәгълүмат чаралары бу уңайдан үз фаразларын тәкъдим итә башлады. Путинның Бердәм Русияне җитәкли башлауына Татарстан сәясәтчеләре нинди мөнәсәбәт белдерә соң? Бу турыда Гадил Галәмәдин сөйли.
Татарстан сәясәтчеләре алдан ук Путин Бердәм Русияне җитәклиячәк дип әйтеп килсә дә, сишәмбе көнезен аларның игътибары бу фирканың корылтаена юнәлтерелгән иде. Фаразлар чынга ашты. Путин бер мизгелдә Русия премьер-министры да, Бердәм Русия җитәкчесе дә булды. Әлеге вакыйгага карата федераль каналлардан сишәмбе көн дәвамында төрле сәясәтчеләр фикере тәкъдим ителде. Алар арасында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә булды. Вести каналына биргән әңгәмәсендә ул бу хәлләргә карата мондый фикер белдерде. Хәзер Владимир Путин Думада күпчелекне тәшкил иткән фирка лидеры да, премьер-министр да булды. Киләчәктә моның уңай нәтиҗәләре күренер дип уйлыйм. Чөнки Путин җитәкчелегендәге хөкүмәт канун чыгарачак, аннан соң шул ук Путин җитәкчелегендәге Бердәм Русия фиркасы Думада бу канунны кабул итәчәк. Димәк, идарә итүнең билгеле бер системасы барлыкка килде, ди Минтимер Шәймиев. У чыгышында Владимир Путин Бердәм Русияне көчле фирка диде, әмма аныңча биредә демократияны көчәйтергә бу фирканы халыкка ачыграк итәргә һәм аны бюрократлардан чистартырга кирәк. Русияның яңа сайланган президенты Дмитрий Медведев исә Бердәм Русия әгъзасы булудан баш тартты. Илнең иң көчле фиркасында булган бу гамәлләргә Татарстан сәясәтчеләре нинди мөнәсәбәт белдерә? Азатлыкка бу турда сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин булай диде.
Гомуми демократик принциплар жемгетке кирту күзлөгөндөн караганда, албетте дәүләт жетекчиси ул тегине себеп партия башында турырга тиеш. Чөнки бит партия уюштуруунун төп максаты ул хакимиятка килүү. Ә безнең көндә әле югыйсә үтне партиялар бар, ләкин аларның хакимиятка килүү ул тулысынча бер тәмамланган процесс түгел. Бердә мин инде дә булса ты гайри-табигый күренеш күрмим инде, ләкин шул вакытта хәзер хөкүмәт башында торган Путин партия башында тора, ә президент булган Медведевнең куласында бер нидә партия булмавы, ишексез нидә бер сәяси киренкелеккә китереп чыгару мөмкин, теоретик яктан. Ә менә чынлыкта исә ничек булар? Кансын инде вакыт кына күрсәтә алар.
Сәясәт белгече Ноил Мөхәррәмов исә бу мәсьәләгә мөнәсәбәт белдергәндә, бердәм Русиягә Путинның килүе әлеге Фирханның абруен арттырачак ди.
Бу күптән көтелгән вакыйга иде. Чөнки берничә атна элек инде масса күләм информация чаралары мондый карар турында хәбәр иткәннәр иде. Әлбәттә, бу адым партиянең мөмкинлекләрен бик шундый күзгә күренерлек дәрәҗәдә көчәйтә. Беренче яктан, икенче яктан хөкүмәтнең ниндидер менә үзенчәлекле сәяси йөзе булачак хәзер. Хөкүмәт сафларын шулай да бер төрле ачыграк дәрәҗәдә бер төрле сәяси бер төрлелек булырга тиеш хөкүмәт сафларында менә минемчә. Гомумән әйтергә кирәк, менә бүгенге съезд ул минем өчен кайбер көтелмәгәндә сафлары белән күзгә чагылды. Әйтик, менә Грызловның чыгышында, докладында шундый каты гына тәнкыйть яңгырады кайбер безнең үсешләр кырлары нашагыла торган. Мәсәлән, ул менә әйтте ниндидер образлы фикерләр, түрәләр турында, дәүләт идарә итә торган чиновниклар турында. Анда бик саннар яңгырады. Заманча таләпләргә туры килгән җитештерү өлкәләрдә 3 миллион кеше эшли, ә түрәләрнең аппаратлары миллионга барып җитте. Шулар күрә менә без хәзер чагыштыра алабыз. Ике заманча белгечләргә бер чиновник туры килә. Әлбәттә, бу үсешне безнең менә ниндидер мәнфәгатьләргә туры килә торган дип санарга берничә тә ярамый. Шулар күрә партиянең һәм аның җитәкчелеге Путин алдында бик шундый дәрәҗәле катлаулы проблемалар торып баса. Ул да булса, чиновниклар өстеннән ниндидер сәяси контроль булмаса да, берниндер күзәтү булырга тиеш.
Күп кенә белгечләр Русия сәясәтендәге бу хәлләрне Путинның я булмаса бердәм Русиянең җиңүе дип атаса, үткен телле журналист сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов моны Путин белән Медведев арасындагы чираттагы гадәти көрәш дип бәяли. Азатлыкка бу турыда ул булай диде.
Путин пытается создать под себя политическую организацию.
Хәзер Путин үзенең сәяси фирқасын булдырырга уйлый. Бердәм Русия хәзер бераз гына үзгәртелгән элекке КПСС кебек булачак. Путин шул рәвешле киләчәктә Медведевка каршы тора алырлык көчләр туплый. Шуңа күрә моны мин алар арасындагы чираттагы көрәш дип атыйм. Бүгенге көндә бу фиркәдә ыгызыгы күп. Грызловның башта Путинны фиркәгә чакырып, Медведевны чакырмавы, аннан соң икесен дә чакыруы бу фиркәдә бутка бара дигән сүз дип белдерде сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов.
Шулай
итеп, Русиядә берничә ай барган сәяси торгынлык бу вакыйгалардан соң бераз кузгалды. Русия бер мизгелдә яңа премьер-министрлы һәм яңадан төзеләчәк сәяси фиркалы булды. Әмма белгечләр фикеренчә, сәясәттәге яңалыклар моның белән генә тәмамланмаячак. 7 май Медведевның инаугурация вакыты узганнан соң бу өлкәдә тагын күп кенә үзгәрешләр булырга мөмкин диялар.
Путинның бердәм Русия фиркасын җитәкли башлавына Татарстан сәясәтчеләре фикерләре белән Гадел Галәмендин таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Петербург шәһәр мәхкәмәсе губернатор Валентин Матвиенкога һөҗүм әзерләүдә гаепләнүчеләрне аклау карарын раслады. Бу карар җәмәгать мәхкәмәсенең узган атнада аларны аклап чыгарган карарына нигезләнә. Шулайда әле прокуратура бу карарны инкар итеп, кабаттан эшне югары мәхкәмәгә бирергә җыена. Ә Казанда исә Петербург татарларын яклаган карар даими гаепләнеп торучы милли яки дини хисле кешеләрне коткарып калу буенча үрнәк була ала дип саный. Бу турыда тулырак итеп Амин Нурсили.
Петербурлы Тимур Сәйдгәрәев, Рауил Муратов һәм Владислав Барановның мәхкәмә бүлмәсеннән иреккә чыгарылуын бүген Комсомольский правда ФСБ өчен барлыкта булмаган фетнә оештыру максатын ачкан дип шигар белән яза. Газета җинаятьтә гаепләнүчеләргә каршы оештырылган ялганнарны ачып салган. Табылган шартлаткычлар, яшереп язылган әңгәмәләрнең чынлыгы исбатланмаган. Шулай ук адвокатлары Максим Гафаров Петербург губернаторын үтерү турында сүз булмавы турында да искәртә. Инде ул чарада бер шаһит булып торучы муслим Илмурзаев та гумумен югалган. Шулай ук телевизордан күрсәтелгән егетләрне тоткарлау сюжетлары да эссез кашкан. Сәясәт белгече Руслан Айсин Русия шәһәрләрендә татар һәм мөселманнарга каршы даими көч куллану яки төрмә жабасын бара дип исәпли. Татар конгрессы хезмәткәре бу гамәлләрне Татарстанда да очрыйды. Ә Петербургда ул алдан ук ачыктан-ачык шикле усул белән тоткарлаулары билгеле булды ди. Айсин Русия хукук яклаучылары һәм журналистларның гаепләнүчеләрне яклауда хезмәте зур булуын әйтә.
Bu iş başlangandan beri indanın kin cemaatçilik, ekspertler, provokasyon ikenin bilib alganlar elbette o mas məlumat çaralarında çıxdı. Şunsa qızğanış hazırge vaxtda tatarlarga qarşı bütün Rusiya boylap nindir bir kampaniya başlandı. O indi Tatarstanda gna tügel, Moskvada, mina Peterburgda, Chelyabinsk ölkəsində tatar məşlərin yandıru prosesləri bara. Qızğanışqa qarşı Peterburgda tatar kişilərin, müsəlmanlarını qulğa alanğa nişiktir akin cəmiyyətçilik kütərildi.
Bu vəziyyət Tatarstan ham Başqırstanda daimi utırtılıb turuşu müsəlmanların da şulayğına əvüş-təvüş gitirib tığıb quymağanlarmı deyib sorau quya. Siyasət bilgisi Ruslan Aysin ayrıca türməgə tığılışı Tatarlarının hukuk yağından küşsüz, yerdəmsiz buluğunda idi.
Bizdə Tatarlarda yaxşı qına advokatlar, Tatar yuristları jitmi, çünki nekürəbiz onların işləri bir qavur. Məsələn, bir neçə mündaq müsəlmanlarını İslam cəmaatı digən öz bu inşə, imiş alar bulğan dəvlət strukturusun jimirgə digən öz ғайплелер. Бұл статия бойынша әлгі де бая Россияда ғайпленуші кіші жоқ еді. Бұл прецедент бола. Сол есептен бір біздің татар адвокаты ол іске алынды. Зағифлігі бізіне көрсетті әлбетте. Чүнки біз көреміз ол бек ауыр іс. Алай болғаш татарларына жанына да аркның өтірімінде де ғайпле басшылармен қалса. Сол көрі қытығы үйрәуістен ендер шек қойырға керек.
Шулай дәлі прокуратура тоқтап қалмай. Петербург прокуратурасы бұл қарарын инкар етіп қабаттан ішін жоғары мәхкемеге беруге жиынған. Хукуклар адвокат кабинеты хуҗасы Казандагы Назим Сафин исә Россия ки Татарстанда прокурор һәм мәхкәмәләренең хакка гаепләү очрагын да күрә. Шулай да аларга каршы Петербургтагы гаепләнүчеләр үзенчәлекле ысул куллана алган. Халык утырышчыларын куллану турында Назим Сафин Азатлык радиосына сөйләгән иде.
Шу вакытта судьялар, прокурорлар инде профессиональ деформация дигән әйбергә дә дучар булган вакытлары бар. Казионный подход белән генә хөкем чыгарган очраклар хәзер безнең судларда күп. Шуңа күрә менә авыр җинаять кылган, үтә авыр җинаять кылган кешеләрне хөкемге вакытта менә шул халык утырышчыларын, присяжный заседательләрне куллану очраклары хәзер вакытта законда каралган.
Руслан Айсин исә Петербург үрнәген кулланып, татарлар да үзләрен яклар өчен иҗтимагый һәм хукукый юлларны куллана ала дип саный.
Менә күрәбез, уңай прецедентлар бар менә Санкт-Петербургта. Җәмәгатьчелек бит тарафыннан акладылар яшьләрне. Шуңа күрә Татарстанда да ул эшне алып барырга кирәк. Бәлкем менә ниндер бер оешма шундый тиген. Татар юристлары яисә бер татар хукук саклау оешмасын булдырырга кирәк мен калса. Андагы бөтен тиген эшләрне күзәтеп, мониторинг алып бару, дөнья җәмәгатьчелеге мәрәҗәгать белән чыгу, оңга мәсәлән, Европа шурасына һәм башка структураларга.
Сез Руслан Айсин һәм Назим Сафин тавышларын ишеттегез.
Сез Амин Нур язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишәмбе көнне татар халык шагыйре Габдулла Тукайны искә алдылар. Шагыйрьнең вафатына 95 ел тулуыннан яңа татар зиратындагы каберенә чәчәкләр салынды, шагыйрь рухына дуа кылынды. Шарада татар җәмәгатьчелеге, язучылар берлеге һәм Габдулла Тукай әдәби музее вәкилләре катнашты. Татарстанның Зәй шәһәрендә 90-нчы еллар башында татар иҗтимагый үзәге төзелә. Ләкин бик күп кенә төбәкләрдә кебек, мондагы иҗтимагый үзәкнең дә эше сүрелә. Нәтиҗәдә шәһәрдә милли мәгариф, милли мәдәният кабат руслашу юлына баса. Бу күренеш кайбер татарларны борчуга салды. Һәм Зәйдә татар иҗтимагый үзәген торгызу эшенә керештеләр. Моның өчен алар ярдәм сорап, Шаллы татар иҗтимагый үзәгенә килгән. Теманы Гафиулла Газиз дәвам итә.
Соңгы елларда Татарстан төбәкләрендә милли хәрәкәтне яңарту, торгызу, эшләтеп җибәрү турында гомумән ишетергә туры килмәде. Ә менә Зәй шәһәренең берничә актив кешесе үзләрендә татар иҗтимагый үзәге булдыру буенча эш башлап җибәргән. Шундыйларның икесе Альберт Кисаев һәм Рамазан Файзрахманов милли оешма булдыруда ярдәм сорап Шаллы татар иҗтимагый үзәгенә килде. Алар әйтүенчә, Зәйдә 40 меңләп халык яши. Шуларның яртысы урыс, 10 меңләбе татар, 10 меңләбе крашен. Шушы шәһәрдә татар оешмасы төзү сәбәпләре хакында Файзрахманов һәм Кисаев азатлыкка болай дидләр.
Хәзерге вакытта менә ул милли компонентны
бүтіру турында қарар шығарғаннан соң татарның милли рухын бүтіру яққа күшейді диярлік. Ол татар тілін бүтіру, ол милләтіні бүтіру деген сөз. Оны геноцид дерге бола хаттаки. Не десен, бала шағыннан алып, біз балаларымызны біребіз, бізнің милләт болмаған кішіге тәрбиеге. Шыннан соң кита гимназияға, я мәктәпке. Онда да татар тілінің дайырасы торайғаннан торая. Ана шының сәбәпле біздің ішіміздің башлап жібәру, ана шы ойыштыру, милләтіні сақылап қару шарасының бір неге ол.
Зай шәһәрендә бүгінгі милли тұрыш хақында әйтіп кетсәк дейді.
Бітіп пара, сүрліп пара енді татар тілләрі значит. Сөйләшулер енді орысша. Менә шуңар күтәреп китәбез инде, чтобы безнең татар халыгы, ата-аналар, чтобы балаларны өйрәтсеннәр татар теленә.
Менә сез инде Шалла татар иҗтимагый үзәгеннән шулай ук бөтен татар иҗтимагый үзәгеннән ниндирәк ярдәм көтәсез?
Иң беренчедән безне таләп итәләр теркәлүнең юллары бик қиын екен, Қазанға барырға керек, онда бір күндегіне іш бітмей, шының үшін біз мүрежағат еттік, ішіліп келген ең яқын татар ұйышмасы ол Шаллы. Шаллыда өте ердем көрсәтілмей диярлік бізге тәғдім етті Қазанға мүрежағаттарға. Енді қазір бүтін мәселе оқшаға тірелі. Біз пенсионерлар, бізде оқша йоқ. Ана шу бирей ишмәккәр, милли пәрвәр безгә ярдәм итсә икән дигән өмиттә. Менә иң кыенлык хәзер шунда.
Менә Зәй шәһәре халкының активлыгы ничегрәк? Менә шу милли хәрәкәттә, милли юнәлештә сизеләме, бармы?
Активлыгын мен сизмим. Айрым кешеләрдә бар, ана әйтәм дә, шу куркыту сәясәте аркасында улар да катнашырга теләмиләр.
Менә сез куркыту сәясәте дидегез, менә ансын ничегрәк аңларга?
Менә мәсәлән, берәсе катнашырга тели икән, әмма аңа әйтәләр: "Ана улыңны син фәлән җирдә эшләп йөри икән, аны ишеңнән ташлаттырабыз. Кызың фәлән җирдә эшли икән, аны да нитәбез. Ну, ничек карыйсың? Билгеле, ул ана шуннан соң тыелып кала. Менә шуны мин әйтәм. Куркыту дип. Бер уйлаганда ни зыян бар? Үз милләтебез өчен бит инде. Юк инде. Татар кеше тату булырга тиешмиз, түземле булырга тиешмиз, әмма урыслар тарафыннан активлык сизилә. Кайда гына карама, урыс телле, урыс сүзе.
Зәй шәһәре вәкилләре Альберт Кисаевка һәм Рамазан Файзрахмановка Шаллы ярдәм күрсәтә аламы? Чөнки Шаллы татар иҗтимагый үзәге штабында һәм аның рәисе Рафис Кашапов фатирында шушы көннәрдә хокук органнары тинту уздырып, эш кәгазьләрен компьютерларын алып чыгып киткән. Шушындый вазгыятьтә башкаларга ярдәм итеп буламы? Рафис Кашапов сөйли.
Әйе, безгә менә Башкортстаннан да, Уртмуртиядан да, чит илләрдән дә киләләр, төрлечә була ярдәм сорыйлар. Шул ук бер вакытта безгә ФСБдан антитеррор группасы, МВДдан кирип, Шал татар ишмә үзәгенең штабын оска китерделәр, безнең барлык архивны җыештырып алып киттеләр. Минем өйдә дә булдылар, өйдә инде минем компьютерны алдылар. Нәрсә генә булмасын, без бару көрәшүгә тиешбез. Безнең хәлебез ничек кенә авырмасын, Алла бирсә, барыбыз да менә кемнәр генә безгә мөрәҗәгать чыкмас, интернет белән балалар, телефон белән чыгалармы, или үзләре шәхсән килеп бездән ярдәм сорыйлармы? Без татар милләтенә халкына без хезмәтләргә әзербез, шулай ук менә Зәйдән килгән дусларыбызга да, милләттәшләребезгә дә киләчәктә дә без уңышлар телибез, кулга кул тотынышып эшләргә язсын.
Шаллыдан соң Зәйнең милли активлары Казанга бөтен татар иҗтимагый үзәгенә барырга җыена.
Зәйдә милли хәрәкәтне торгызу турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Хөрмәтле тыңлаучылар, без даими сезне Азатлык дулкыннарында безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтү белән таныштырып торабыз. Бүген аның чираттагысын тыңларга тәкъдим итәбез. Татар җәмәгатьчелеге арасында популяр мөстәкыйль безнең гәҗит атналык басмасының чираттагы санында көн үзәгендә иң актуаль темаларга багышланган мәкаләләр дөнья күрде. Газетаның беренче илдәниләр бар битендә басылган язмалар гадәттәгечә бу сандагы иң кайнар темаларны чагылдыра. Шулай ук бу биттә мөхәррир сүзе тамгасы белән бирелгән беренче сыйныфка әтияне кисә белән бара дигән язма урын алган. Соңгы елларда мәктәпләрдә үз дәрәҗәләрен күтәрү яки ата-аналардан матди ярдәм кайырып алу ниятеннән беренче сыйныфка керүче балаларга имтиханнар, тестлар уздыру бар. Бу исә федераль канун буенча тыелган гамәл. Бүгенге көндә Татарстан прокуратурасы мәктәпләрдә канунсыз акча җыюга каршы көрәш алып бара. Әмма ата-анадан акча җыю әңгәмәләр оештыру дәвам итә. Сабыйлардан имтихан алу ул балаларның белем дәрәҗәсен тикшерү түгел, ә бәлки ата-аналарның кисә мөмкинлекләрен ачыклау дип нәтиҗә ясый мәкалә авторы Илфат Файзрахманов. Безнең гәҗитнең соңгы санында гадәттәгечә Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган язмалар да басылган. Әйтергә кирәк, бу юлы аларның саны арткан. Ландыш харасының күпләп бала тууга әзер түгел. Төшеңә тәре таксалар нишләрсең? Путин ришвәтчелекне җиңдеме? Амил Нурның мари корылтайы өчен татар борчыла. Найлаланның акчам булмаганга буш буты ашыйм дигән һәм башка мәкаләләр урын алган. Газетаның дөнья бу битендә Гагарин кая китте дигән мәкалә басылган. Гагаринның үлеменә инде 40 ел үтсә дә, рәсми хөкүмәт комиссиясенең тикшерү нәтиҗәләрен әле дә игълан итмәвенә шок ката автор. Юрий Гагарин сәяси машина корбанымы, әллә техник сәбәпләр аркасында һәлак булганмы? Бу сорауга әле дә җавап юк. УТИМИК 15 очкычы калдыкларын анализлау, очышларны оештыру һәм күзәтү нинди булган? Очучыларның һавага күтәрелгәнче һәм очыш вакытындагы халәтләрен бәяләү, фаҗига теракт яки башка яман ниятләр белән махсус оештырылганмы? 1968 елның 28 мартында КПСС Үзәк комитеты карары буенча төзелгән хөкүмәт комиссиясе әнә шундый сорауларга җавап табарга ниятләгән. Ләкин күпмедер вакыттан соң комиссия нәтиҗәләре яшерен сер артына бикләнә. Әтиздән комиссия бөтенләй эшләүдән туктый. Гагаринның һәм Серегинның һәлак булуы турында бердәнбер рәсми документ некролог бар. Анда күнегү очышын башкарган вакытта булган һәлакәт нәтиҗәсендә диелгән. Ә менә очучыларның үлеменә китергән сәбәпләр турында ләммим. Интернет чыганакларыннан таянып, Илфат Файзрахманов һәлакәт турындагы төрле фикерләрне, имеш-мимешләрне бергә туплап, төрле фаразлар ясый. Шулай газетаның 9 апрель санында күп кенә халыкны борчыган проблемаларга, иҗтимагый сәяси эчтәлекле мәкаләләргә, дин сәламәтлек гыйбрәт алырлык хәлләргә, укучы хатларына файдалы киңәшләргә зур урын бирелгән.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең сишәмбе 15 апрель чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Узган атнада Татарстан белән Башкортстанда торган җылы коры һава хәвеф хәтәр чыгарды. Бигрәктә урман һәм авылларда янгыннар күп булганы хәбәр ителә. Башкортстанда моңа багышланган хөкүмәт комиссиясе утырышы булып узды. Башта Уфадан кайгылы хәбәр. Тагын бер Башкортстан хәрбие һәлак булган. Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Башкортстан илдең хәрби училищеларының береһендә белем алучы тагыла бер егетен югалтты. Казанда танык училищеның һуңгы курсында укучы Вадим Бакыевтың гомере өзелә. Вадим бергә укыган курсанттары менән сираттагы хәрби күнекмәләргә сыга. Шул вакыт танык исендә янгын сыгуын белгерткән авария сигналы эшләй башлай. Вадим иптәшләренең барыһын да коткара, әмма үзен үлемдән аралап кала алмый. Исен югалткан егет берничә минуттан һуң госпитальдә ян бирә. Башкорт егете Вадим Бакыев туган ягы Әбиәлил районы Амангилде авылында йерләнде, дип хәбәр итте безгә Әбиәлил районы Амангилде авылы башлыгы Мәҗит Фәйзов.
Рымбур өлкәһенә тос калана ученигә барганнар. Шунда сораны инде лекеткә. Хәрби бурысын үтәгәндә танкла аварийный сигнализация срабатывает иде. Бер кнопканы нимәләр каплап торган, наверное, кнопканы или берәү яңышканмы икән? Шу ученигә вакытында берәү баткан, ул булай гына эшләп китмәй. Һәм ул сигнализация эшләп китеп, танкны һүндерә торган система эшләп китә инде. Өстәге компьютерларды бөтен дә отключает итә. Ут була калһамы, нимә анда снаряд һәм компьютер бөтен нәрсә бар бит инде шартлай торган. Шуны һүндерергә тиеш. И газ сыга шул вакытта инде. Ул газ кеше өчен куркыныч. Газ сыккас, Вадим бөтен экипажды сыгарып бетә танкынан. Үз чигитте, әмма үзе иңгә дакта сыга, ә механик водитель алда айрым утыра. Бөтен дә коткарып беткәс, Вадим сыгарып беткәс, как командир уларак. Шул механик водительде коткару өчен танкынын көбәге алга төшүп турып, механик водительдин ишеген каптаган була. Шул көбәкте салдарга куса, һәм үзе механик водительде асып сыгарга тиеш була. Ул механик водительде сыгара, тоже отравиться еткен була узы, механик ватил, ерге түшүрүлөр аны, экипаж ягылма атын алдырып, тулар ала Вадим иттен жазып калай. Тештерин куткарып өткөз, һәм Вадимди иптештери көрүп калып, тоже ярдам итеп карайлар, булмай, госпиталга алып кетелер. Госпиталга барып еткез, 20 мүнөт өткөз, өлүп калай инде. Комиссия расследование апара, тип неттилер, пока аңлатуу жок. Шул дөрөсүн айттылар нисип болганын. Ул жигитти авылга алып кайтып койдук. Мектепте хайват окуусу болгон, отлично спорт менен чогулганган, өзү лидер жигит.
Яңырак учалыла Новосибирскидагы харбий училищела белем алуусу жигитте цинк табутта кайткайны.
Озатлыкта Уфа авазы.
Бүгүн республиканын гадаттан тыш халдар һәм янгын хәвефсезлеген тәэмин итү буенча хөкүмәт комиссияһы ултырышы үтте. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә табигый янгындарды һүндерү һәм янгын сыгу яһәтеннән хәвефле һаналган икътисади объекттар билемендә гадаттан тыш хәл турында хәбәр итүсе локаль система урынлаштыру ине. Республикала 50-гә якын урында үлән яна. Бында янгындар электр баганалары, трансформаторлар эшенәлә хәвеф менән янай. Бөре районы Березовка ауылы янында ла яландарда кипкән үлән яна. Узган атнала ошо аркала берничә авылда янгын хәвефе килеп туган. Ярдамга Благовещен Бөре калаларыннан янгын һүндерү отрядлары сакырылган.
Узган атнала утсыккан булгандарда һуңгы тәүлектәр көн дәвамында һәм төне буе янгын туктаманы, вакыты-вакыты менән кешегән ялкын әтелләре кала өстен нажага уйнагандай даими яктыртып торды. Төн яктан иткән ел һуңгыгын көн буенча юнәлешендә күсереп урман куакларына тамам якынлатты. Авында Әшәмсе тилкөле буенда урнашкан әтерле предприятие, уку йортларының яки ял базалары, бынан тыш урман өстендә диярлек урнашкан Поповка авылы, сыккан көчле ут электр һәм элемтә баганаларына ла якынга килеп еткен. Елдың елында келіп туған бұндай көрінішке орындағы қалық айкөні кәлі. Бұйылға оның қауіп мінен янай, екі күн өлік ұшындай бұлын янғыны бірі елға бұйлап әдесеткен ауылына көтерілді, һәм өзімтілі еті бақса үрті, мұнса һәм бір вағын янып үйіққа сықты. Қала үсінділі бірнеше орында үрті қаралдылары януы тіркелген. 26-сы янғыға қаршы атырет етексе Асқат Шакиров айтуынша, оты хақсыларына күн хайын оннан ашу янғын хүндіруге сығарға тұр келе. Әйтерге керек оты хүндіру командалары бик тә хауф янған урандарға ғына барып етә. Кеше бұндай халы Поповка, Биктимир, Калиники һәм Яңы Бурнова ауылдарында тіркелген. Бұландар бұл ісімлікке инмей, олар даими яна.
Айрым қала һәм райондар биләмәләрен ут ялмап алғанда, янгын һүндерүселәр бұл хезмәттең 359 йыллығын билдәләргә әзерләнә. Улар башкала майдандарында балалар менән сораша, уларга янгын һүндерү үзенчәлекләре хакында һөйләй. Ошондай саралар 30 апрельгә тиклем башкаланың 14 майдансыгында оештырыласак, янгын һүндерү хезмәте вәкиле Сабит Кырымбаев.
Бүндә ясрашулар бик кирәк. Менә бүгенге көндә фасаны ахрана торганда балалар күбеһенен белеп итмәйләр. Шуның өчен популяризация сөйләнде. Им пожарная охрананың шундый профессионализм эшләүләрен күрсәтү бик әйбәт. Мин балаларга әйтер идем, что утман шаярмагандар. Ябай гына шартларда ла үзләренсә уйлап, родителләре әйтеп өйрәтеп торгалар, шулай күреп сөйләшкәндә. Аның һәм янгындар булмас дип уйлыйм.
Өфе қалаһы прокуратураһы 27 яшьлек егеткә карата гаепләү карарын расланы. Ул гараждардан мөлкәт урлауда гаепләнә. 9 ай дәвамында җинаятьче башкаланың төрле райондарында гараждардан һәм ер асты гараждарыннан автомагнитолар, тәгәрмәстәр урлаган. Өфе прокуроры ярдәмчесе Илдар Гилманов әйтүенсә, җинаять эше сектарында зыян күрүчеләрдән 3 миллион сумлык дәгъва белдерелгән.
С апреля 2007 по январь 2008 года совершал преступление кражи чужого имущества с проникновением незаконным в гаражи граждан. Оттуда он забирал колеса, причем снимал их с автомашин, либо забирал приготовленную для определенного сезона летнюю или зимнюю резину, электроинструмент, часто хранившийся в этих гаражах, и, соответственно, автомагнитолы.
Башкала урамдарында күп пассажир хайдарышлы, уңайлы экологик яктан таза автобуздар гына хәрәкәт итәсәк. Республика хөкүмәтендә ошо туралагы документ әзерләнә. Пассажирларды ташу өлкәһендәге үзгәрештәр быел яй гамәлгә инеүе ихтимал. Калала 6000-дән ашу маршрут автобусы эшләй икән. Димәк, кала 2020 елда яшәй дип белдерде Өфе кала хакимияте башлыгы Павел Качкаев. үтеш планы бойынса тап 12 елдан гына кала урамдары ушу күләмдәге автобусларда кабул итү мөмкинлегенә ия. Әлеге ия башкалала автобуслары 4-5 тапкырга күбрәк. Яңа документ авторлары үзәк урамдарда тәүсиратта газелдәрдән бушатырга ниятләй. Уларга 13 пассажир хая, ә зур автобусларга йөздән ашу. Икенсеннән маршрутка сыгу өчен двигатель Евро 3 стандартларыннан кем булмаска тиеш. Европала күптән инде Евро 4, Евро 5 стандартларына күскәндәр. Өфелә һәр 10-нчы автобус тап ошо категория буенча маршруттан төшүп каласак. Төп талап, әлбәттә, хәвефсезлек. Пассажир транспортының техник торышы артабан дәүләт тарафыннан етди контрольдә тотыласак. Март айында үткәрелгән махсус тикшерү хөдөмтәһендә кала урамдарыннан шул сәбәпле 1700 автобус алынган. Канун авторлары әйтүенсә, пассажир транспорт өлкәһендә яңа кагыйдәләр тәкъдим итеп, улар шәхси компанияларны бул өлкәнең кытырыклап чыгаруыны күз уңында тотмый. Талаптарды күзәтәһең икән эшлә. Беркем дә пассажирлар йөрөтү менән шөгыльләнүсә, гадел эшкуарларга аяк салырга йыйынмай дип хәбәр иттеләр безгә документ авторлары.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Мәскәүдә бүген 6 битлек театр премия лауреаттары игълан итләсәк. Төп бүләккә Рәсәйдән 29 музыкаль, 19 драма, 4 курсак театры да гәүе итә. Улар арасында Башкорт дәүләт академия драма театры ла бар. Башкорт артистлары абруйлы форумда Кәкүк уяһы спектаклен тәкъдим иткәйне. Режиссер Айрат Абжахмановтың бұл эше халықара туғанлық фестивалендә иң уяулағайны. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кафеда. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңауылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Казан хукук яклау үзәге дәүләттән тыш бәйсез Джон һәм Кэтрин МакАртурлар вакыфы бүләгенә ия булды. Бу вакыф фәнне, цивил җәмгыятьне үстерү, тормыш шартларын яхшырту өчен аерым кешеләргә һәм оешмаларга грантлар да бирә. МакАртурлар вакыфының 2008 елгы бүләгенә Нигерия, Мадагаскар, Хиндстан, Кушма Штатлар һәм Мексикадан барлыгы 8 иҗтимагый оешма лаек булган. Алар арасында Россиядән һәм Европадан бердәнбер Казан хукук яклау үзәге дә бар. Нойлалан дәвам итә.
МакАртурлар грантларын Казандагы хукук яклау үзәге менә 5 елга якын даими рәвештә алып килә.
За эти 5 лет были достигнуты такие значимые результаты.
Шушы 5 ел эчендә игътибарга лаек нәтиҗәләребез дә җитәрлек. Алар дәүләт оешмаларында эшләүчеләрне җинаять җаваплылыгына тарту, милиция хезмәткәрләренең кешеләрне газаплауларын ачу, хәрби хезмәттәге баш-баштаклыкны күрсәтү, гаебе булмыйча төрмәгә утыртканнарны аклатып, аларга рухи зыян өчен түләтү һәм башкалар.
Уголовная ответственность, помощь в компенсации морального вреда.
Ди үзәкнең шура рәисе Игорь Шолохов. Булар арасында Россия күләмендә зур шау-шу тудырганнары да бар. Хукук яклау үзәге тырышлыгы белән Азнакай районының 2 милиция хезмәткәре бер ирне кыйнап үтергән өчен 9 һәм 3 елга төрмәгә ябыла. Шулай ук Чистай шәһәрендә туып үскән Раилбек Мөхәммәтовны Көньяк Сахалинда хезмәт иткәндә үз үзенә кул салырга мәҗбүр иткән солдатларны таптырып, берсен 4, икенчесен 3 елга ирегеннән мәхрүм иттерү өчен дә хукук яклау үзәге хезмәткәрләренә аз эшләргә туры килми. Саны китсәң үзәк 33 рәсмине җинаять җаваплылыгына тарттырган, канун бозылган 74 карарны кире кактырган, 3 миллион 133 мең сумлык килгән зыянны түләткән, төрле дәүләт оешмаларында эшләүче 29 кешене эшеннән алдырткан. Менә шушы эшләре безнең нәтиҗәсенә күрә 2008 елгы бүләкне безгә биргәннәр мөгаен, диде тыйнак кына итеп Игорь Шолохов. Билгеле булганча, Россиядә кеше хукуклары сакланмый диярлек. Үзәк даими рәвештә дәүләт оешмаларында эшләүче хакимият вәкилләренә кеше хукукларының ни икәнлеге турында аңлатулар үткәрә.
Это МВД, это судебные приставы.
Эшке эшләр министрлыгы мәхкәмә утырышчылары, мәгариф оешмаларында эшләүчеләргә кеше хокуклары Европа концепциясенең ни икәнлеген аңлатабыз. Иң гаҗәпләндергәне шул, алар барысы да кеше хокукларының нәрсә икәнен белми һәм бу хактагы уйлары халыкара хокук кысаларына туры килми.
Понимание международного права.
ди Игорь Шолохов. Бу үзәк эшли башлаганнан бирле 620 мөрәҗәгать теркәлгән. Ә килүчеләрнең саны берничә тапкыр артык икән. Үтенечләрне тыңлап тикшергәч, беренче чиратта хукуклары нык бузылганнар белән эш башлана. Безгә ышанганга күрә ачык күңел белән монда киләләр. Нинди дә булса ярдәм аласына өметләнгәнгә. Ә менә халык кемгә күбрәк ышаныч белдерә? Хукук саклаучыларгамы? Әллә без хукук яклаучыларгамы? Ансын гади халыкның үзеннән сорарга кирәк, ди Игорь Шолохов. Билгеле булганча, Русиядә җинаять бузучыларның барсы да җаваплылыкка тартылып бетмей. Түрә кара ришвәт биреп я үстән шалтыратып котылып кала. Бу хукук яклау үзәгенә үстән кисәтеп шалтыратулар булганмы соң?
Нет, не было таких звонков.
Юк, андый шалтыратуларның булганы юк. Бездән үстә бер нәрсә дә юк бит. Кызганычка каршы Ходай безгә шалтыратмый әле. Ә бүтән биеклек юк.
Другого верха нет.
Ди Игорь Шолохов. Казан хукук яклау үзәге 2001 елда эшли башлый. Аның үрнәгендә мондый үзәкләр Чувашстан, Хакасия, Тува, Байкал аръягында да ачыла.
Азатлык радиосы.
Татарстанда татар телен белгәннәргә хезмәт хакларына өстәп акча түләү заманнары күптән артта калды. Кертелгәндә зур шау-шу һәм горурлык белән кертелгән булса, бу канун соңрак шыпырт кына гамәлдән чыгарылды. Ә менә Мәскәүдә татар телендә дә эшләүчеләр 15%-лык өстәмәне ай саен алып бара. Һәм моны аларга хөкүмәт түли. Мәскәү яңалыклары белән Назифа Кәримова.
Апрель ае Мәскәүдә фестивальләр ае. Әле генә туган як моңнары фестивале узып китте. Аннан алда Мәскәүнең барлык милли оешма һәвәскәр артистлары фестивале узган иде. Хәзер инде Габдулла Тукай исемен йөрткән 2 елга бер мәртәбә аның туган көнендә үткәрелә торган Инҗе бөртекләре фестивале юл алды. Фестивальнең гала-концерты 25 апрельдә Мәскәүнең музыка йортында узарга тиеш. Аңар кадәр жюри әгъзалары белән фестиваль комитеты Мәскәүнең татар этнокультура юнәлешендә укыту, тәрбия эшләре алып бару мәктәп һәм балалар бакчасында талантларны барлау белән мәшгуль. Мәскәүдә татар этномәдәнияте юнәлешендә эшләүче 3 балалар бакчасы һәм 2 мәктәп бар. Жюри әгъзалары 1186 мәктәптә һәм 3-нче ел инде татар балаларын тәрбия иткән 2497 санлы, шулай ук 318 балалар бакчасында да яшь талантларның уңышларын билгеләделәр. Әйтеп үтелгән балалар бакчалары мәктәптә татар этнокультура юнәлешендә эшләүче дигән таныкламага ия. Ә менә ул таныклама әйтеп үтелгән укыту тәрбия йортларына нәрсә бирәсең? Аның матди ягында берәр үзгәреш бармы? Безне шул сорауларда кызыксындырды. Бу хакта 318 санлы балалар бакчасы мөдире Сания Исмагыйлова булай диде.
Бар. Менә ул группаларда эшләгән кешеләр безнең 15% һәр ай персонал калалар. Өстәп түлибез. Премиялар булганда ул группаларга мин күбрәк бирәм аларның шул эше өчен.
Димәк, Татарстанда ничә еллар буе татар теленә игътибарны матди як белән хуплау турында сүздән артмаган бер мәлдә Мәскәүдә булып, Мәскәүдә туган телен белүчеләргә хезмәт хакын 15%-ка арттырып түлиләр. Сония Исмагыйлова 27 ел инде балалар бакчасында эшли. Бу балалар бакчасы 11 ел инде татар этнокультурасы юнәлешендә эшен алып бара. Сония Исмагыйлова хакында Татарстанда да беләләр. Узган елны ул Фәрит Мөхәммәтшин кулыннан Татарстанның атказанган укытучысы дигән мактаулы исем алу бәхетенә дә ирешкән кеше. Моннан башка ул мәгариф отличнигы да һәм аның башка мактаулы исемнәре дә бар. Шуларның кайсысы сезнең өчен иң кадерлесе дип сорадык без Сония Исмагыйловадан.
Иң кадерлесе инде заслуженный учитель Татарстана. Ул бит мин үземнең халкым өчен эшләгән. Ул инде минең шул татар халкы өчен эшләгән эшемне менә шундый зур итеп күтәрделәр. Мин балалар бакчасында эшлим 72 елдан бирле. 80 елны инде мин мине балалар бакчасы мөдире итеп куйдылар. Вот әле санап карагыз. 28 ел мин балалар бакчасы мөдире. Безнең балалар бакчасыннан ой, күп балалар узды инде хәзер, ну бер 200 дип уйлыйм мин. 200 бала узды. Де айрым татар кабинетыбыз да бар. Менә Алсу Мансуровна безнең бер укытучыбыз, икенче укытучым Рушания ханым. Алсу ханым зурлак балалар белән дәресләр уздыра. Рушания ханым инде 3-4 яшьлекләр белән уздыра. Менә инде без хәзер безнең бит бер белгән дустыбыз бар, Наиля Фатихова. Ул Габдулла Тукайның сүзләренә көй язды. Әле балалар шул җырны җырлыйлар. Безгә җирдә ни кирәк? Шулай инде Габдулла Тукайның шигыре булыр. Бер бик матур малайыбыз бар, матур сөйли торган. Ул да чыгыш ясар.
318-нче балалар бакчасы Мәскәүнең үзәгендә түгел, читтәрәк урнашкан. Әлбәттә, биредә 50% татар балалары булса да, калганнары башка милләттән. Без Соня Исмагыловадан шулай да әтиәниләр балаларын сезгә башка бакчаларда урын булмагангамы, әллә татар телен өйрәтер өчен китерәләрме дип сорадык.
Балаларның әтиәниләре төрле монда. Кайсыдыр китерә якын булганга, кайсыдыр китерә Мәскәүнең әллә нинди очыннан татар телен өйрәнер өчен баласына үзе белмәсә дә, минем балам өйрәнеп калсын дип китерә. Анасы да бар.
Сез Соня Исмагылова фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә «Инҗе бөртекләре» фестивале эшен башлады. Әле тагын 959-нче этнокультура юнәлешендә эшләүче мәктәп талантларын караганнан соң, 20 апрельдә мәдәни үзәктә фестивальнең гала-концертында катнашучыларны билгеләү очрашуы булачак. «Инҗе бөртекләре» фестивале 1998 елдан бирле үткәрелә. Фестиваль комитетыннан башка фестивальне оештыручылар милли мәдәни мөхтәрият кенә түгел, Мәскәү хөкүмәтенең милли оешмалар белән бәйләнеш бүлеге дә. Лауреатлар өчен бүләкләрнең дә иң яхшылары әзерләнә диделәр фестиваль комитетында. Фестиваль барышында татар этномәдәни юнәлешендә эшләүче мәктәп, балалар бакчаларында чынлап та татар җырына, татар шигъриятенә игътибар булганлыгын күреп бер сөенсәк, татар этнокультурасы юнәлешендә эшләгәннәре өчен генә дә хөкүмәт тарафыннан эш хакларының 15%-ка артык түләнүләрен белеп, тагын бер сөендек. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Йөз фарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик ешеп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, ол сөйләр дезе бетереп, ухи яктан кичіне бетерді.
Мәтәдлік телевизор аша кедә бетінді.
Балаларының татар телінде урамда уйнаганларын күріп ішітәм.
Қысқа дұқына да, ұзын дұқына да.
Байлар біздің түрлі қойғықта мекен.
Мен қойдымай, менің ауылыма жоқ. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшләр, әлі сіз мұның қадірін біліп тәбәлкім бітірмейсіздер, шынки...
Татарстан өзі бұл инициатива білән сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білән федерал орган арасындағы келішу түгіл.
Дейк тәйістәліклі шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлық радиосы.
Нефткә бай Азербайҗан 2016 елгы Олимпия уеннарын үзендә кунак итү хакын яулар өчен бар көченә әзерләнә. Ил абруен үстерүдә мөһим бер чара булган әлеге форсаттан файдалану омтылышы белән хакимият миллионнаган доллар акчаны яңа спорт корылмаларына сарыф итә. Шулай да бу төзелешләрдән халык кына файдалана алмый. Алар бу хәлдән канәгать түгел. Мәйтен карышмасына тыңлык.
Мисали спорт комплексендә гади бер көн. Шундый зур күркәм төзелгән бинаның һәр бер залында кеше спорт белән шөгыльләнгән кешеләр тавышы ишетермен дип көтә. Ничектер кулак күнеккән бит. Бер залында волейбол матчы уйнаган тавышлар. Икенчесендә баскетбол. Ә бассейнда исә кулашаткан су тавышлары. Телләргә тиеш. Комплекс дигәндә гөрләп шауларга тиеш сыман тыела кешегә. Масали спорт залында гади бер көн, ләкин гади булмаган бер генә әйбер залның тыптың булуы. Шулай да бер вакыт бина буйлап кайтавас бер генә кешенең тавышы ишетелә иштә. Амин Алиев фитнес залында авырлык күтәрү белән мәшгул. Залларның нигә буш булуы исә аның белән булган әңгәмәдән аңлашылыр бугай.
Ne kadar pul ödüyorsunuz?
Onda kirer için ne hali tülüyorsunuz?
25 manat.
Ayda. Bir ayıga? Eyye. Hayda yaşıyorsunuz?
Özüm rayonda kaldım.
Rayonda yaşayayım.
Neyle gelsin buraya? Şahsi maşınım var mı? Yoksa taksiyle geldim.
Onda neşe kilesiz?
Maşınım da var. Arada taksiyle geldim.
Koşağında taksi bilen kilem.
Özü evim yakındı. Arada kaça kaça geldim.
Lakin mini yaşayan şir bitti yırak dögül bundan. Ceyevlep kilgen şaklarda bula. Әйе, Алиев айына 25 манат түли. Тек урташа иш хакы 240 манат булган илдә спорт белән шөгыльләнер өчен бу бая әз акча түгел. Масали спорт комплексы 17 миллион манатка, ягъни 20 миллион долларга төзелгән. Анда кеше йөрмәвендә акчагына гаепле түгел. Икенче җитешсезлек бу бина, мәсәл шәһәр үзәгеннән читтәрәк кала. Автобус йөри торган җирдән дә ерак урнашкан бу бинага барырга һәрбер кеше Алиев кебек спорт булсын дип шабып барырга кызыксынуы булмаска да мөмкин. Ул чагында кешеләр өчен анда йөрүнең мәгънәсе калмый. Масали комплексы 2016 Олимпия уйыннары уңайыннан түзелгән 13 яңа спорт залыннан берсе генә. Буларга үстәп тагын 23 мина төзелеп килә. Азербайҗан президенты Илхам Алиев илдә энергиядан казанылган акчаны күркәм затлы театрлар, сәүдә үзәкләр биналарын төзү өчен дә кызганмавы биналарның бизәлешеннән үк күренеп тора. 2016 ел Олимпия уйыннары үткәрергә намзәт шәһәрләр арасындагы Мадрид, Праг, Рио-де-Жанейро, Чикаго, Токио һәм Доха кебек шәһәрләрне Бакының җиңеп чыгуы, әтисе президент вакытта спорт министры буларак эшләгән Алиев өчен зур бер казаныш һәм горурлык булачак. Ләкин бер нәрсәне генә истә тотарга кирәк. Әле генә санап узган шәһәрләр белән мәсәлене универсаль шартларда чагыштыру авыр. Мәсәлән, исезләр саны шактый югары булган шәһәрнең бердәнбер горурлыгы булган шәһәр футбол командасы да көнегүләр ясалган стадион ваемсызлыктан ишелер дәрәҗәгә җиткәч, башка шәһәргә күченеп китәргә мәҗбүр булган. Мәсәлә, шәһәр кафесында утырган картлар исә хакимиятнең Олимпия уеннарына дәгъва белдереп, төзелеш эшләренә мөкиппән мавыгып китүләренә аптырап карыйлар.
Masallı cemaatin loğdadır, idman yattan çıxıb, mən sənə deyirəm bunu.
Masallı xalqının üst qayğısı köp, bunda sport turunda uylağan kişi də yox. Bütün işi biz bitkəndə, sport qayğısı bilən qalğan deyib durasımı biznə. Bizgə tügül, hiç yoxu balalarına faydası bulsa idi. Bul qədər əkşağa yüzərgə bas sayınlar tüzüsələr idi. Əlgi kompleskə yürü üçün də oqşa tülisi bitələ. Balanı anda jibəri üçün başda oqşan buluğu kirək. Oqşa bizdə yox. Шулай булгач аның кирәге дә юк.
Пул бере билем кора кетсин. Дора күрә минем имканым булмады. Хуҗас маракланмарам дисә ди.
Халыкны бассейнга йөрмәвенең сәбәбе акчадан гына турмый. Акчаң булса да бассейнны куллана алмыйсың. Масали комплексы түзелгәннән бирле су күрмәгән бассейны карау өчен кеше җитми икән. Комплекс хезмәткәре шулай аңлатма бирә. Моннан кала әле бина төзелүенә бер ел булса да, кайсы бер залларны төзекләндерүче дәвам итә. Җирле хакимият Олимпик куралманы эшләтү һәм төзекләндерү федераль дәрәҗәдә башкарыла ди. Акчаның ничек сарыф ителүе исә белгисез. Масали спорт комплексы өчен җәлләмичә ифрат дәрәҗәдә акча сарыф ителүенә Захид Әминов кебек җирле халык ачу белдерә.
Masallı rayonunda 35 ərazi vahidi var, irili xırdalı, 17...
Masallı şəhərində 35 məhəllə var, əgər də 17 milyonlu 35 bir istəgə bilsən, hər bir qurulma işin 500 min manat aqşı qalğan bulur idi.
İdman qurğuları üçün şərait yaratmaq olar.
İlham Aliyevnin Olimpiya oyunları kısalarında ilinin ilik-ilikdən ağırlık kütəri, həm kürəşdə bulğan danın yanadan tırgızı üçün zor küs salı oturuşluqlarına qaralmastan, yaşlar arasında fizik günügülər bilən qızıqsını biqaz, yaşlar arasında simizlik həm diabet ağırlıları orta baran. Шуайда Бакы хакимиятының асылышы бу шикаятлардан да мөһимрәк. Алар киләсе ел октябрь аенда Копенгагенда булачак карар көнен игътибар белән көтә. Чөнки бу көнне Олимпия вәкилләре 2016 ел җәйге уеннарны кайсы шәһәрдә уздырылачагын игълан итәчәк. Азербайҗан Олимпия шурасы башлыгы Шыңгыз Хусейнзадә Бакының җиңәчәгенә ышана. Әйе, хәзерге вакытта без моңа әзер түгел, ләкин 2016 елда бу мөмкин булачак. Ул чагында Азербайҗанның хәле һәм көче моңа мөмкинлек бирәчәк. Әйе, дөрес, Олимпияны кунак итү бары тик бер нәрсәдән генә тормый.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.